60. letech minulého století přirovnal Olomouc muzikolog a umělecký historik Robert Smetana k hvězdě v srdci moravské země. A nebyl daleko od pravdy, když měl na mysli tvar říční nivy, bohatě meandrující řeky Moravy s řadou ramen a brodem, které po tisíciletí chránil olomoucký kopec se třemi návršími, to vše navíc od severu vymezené bájným Ptolemájovým masivem Auskyburgionu pohořím Jeseníků, ale Smetana nepochybně a především myslel na její historii a památky. Autorem těchto slov, která otevírají knihu Zmizela Olomouc, je profesor Pavel Zatloukal, historik umění, host dnešní páteční vltavské telefonotéky. Dobré dopoledne, pane profesore.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jste s tímto městem svázán pevně už od roku 1948, 27. října onoho léta páně. Vlastně to nebylo tehdy už léta, páně, jste se v Olomouci narodil. A jakým způsobem na to město pohlížíte dnes, jak se ten váš vztah k tomu městu vyvíjel, jakým způsobem byste chtěl, aby to město vypadalo, tak o tom všem bude řeč v těch následujících 90 minutách zhruba. Povídat si budeme taky o vašich knihách a o tom, jak málem teď farmaříte, i když jste pevně upoután, tedy ne zatím na lůžko, ale k psacímu stroji. Profesor Pavel Zatloukal, reflektor@rozhlas.cz, to je e-mail sem k nám do studia. Budeme taky soutěžit a budeme taky poslouchat Blížku Bystroušku, Těsnohlídkovu, protože, jak jsem slíbil, tak přes léto vždycky takovou nějakou malou literární exkurzi nabídnu. Tak začněme, pane profesore, tím vaším vztahem k tomu městu. Když jste v roce 48 spatřil světlo světa tady, tak jak jste ho vnímal od začátku, kdy jste ho začal poznávat, jak na vás působilo?
No, tak vztah k městu samozřejmě je, zmínil jste datum 48, což je poměrně dlouho, tak je pochopitelně mnoho strany. Na jedné straně vzpomínky z dětství, na druhé straně krásné vzpomínky z mládí a z dospívání. No a pak dlouhá pauza, kdy to všechno splývá, no a teď zase návraty nebo pokusy o návraty v tom, že na stará kolena jsem si řekl, že bych snad mohl sepsat něco, kde bych určitým způsobem reflektoval svůj pohled na to město. Pohled na jedné straně kritický, na druhé straně možná i trochu sentimentální.
Je to dáno tak, že tím, jak jste se věnoval těm jednotlivým etapám ve vývoji města a taky jeho jednotlivým památkám nebo vilám, tak teď se snažíte o nějaký generální celek, o nějaký generální pohled. Je to tak?
Je to tak a především se snažím zodpovědět i sám sobě ústřední otázku. Proč na tom současná Olomouc není tak, jak by si člověk mohl představovat v konfrontaci mezi její, řekněme, celkem slavnou minulostí, vtělenou právě v oněch památkách, jak jste, pane redaktore, zmínil, a tou současností, která je průměrná, leckdy i podprůměrná.
A někdy i nadprůměrná.
A někdy i nadprůměrná, to je pravda.
Ta zdravá skepse, která z vás jaksi cála, tak je to taky jeden z ústředních rysů té povahy místní?
No to nevím, to si nejsem jistý, protože v mé povaze se mísí dvě rodové záležitosti. Na jedné straně Hanáci, jméno Zatloukal, ukazuje naprosto jasně, odkud člověk pochází. Na druhé straně českobratrská tradice z Polabí. Takže se to ve mně určitým způsobem sváří a určitě to má taky vliv na tu mou zdravou, či jak by dodala moje choť, nezdravou skepsi, ve které se občas potácím.
Kým byli vaši rodiče, pane profesore?
Moje rodiče, moje matka byla úřednice, otec taky úředník, ale prarodiče to už bylo zajímavější, protože taky žili v zajímavějších časech. Teď jsem třeba nedávno našel šavli po svém dědečkovi, kterou dostal v roce 1914, když se z kadeta stával námořním důstojníkem někde v Istrii v Pule. Takže to jsem byl moc rád, že zůstala zachovaná.
A babička?
Babička, ta byla, jak bývalo zvykem v domácnosti, ale měla za sebou velice zajímavou školu právě v tom Polabí, v Roudnici nad Labem, v tom starém českobratrském centru, které přežilo i všechno pronásledování 17. a 18. století.
Tak kdybyste byl český bratr, tak to byste v Olomouci moc nepochodil, protože ta byla tedy jaksi vypjatě katolická. No ukazovalo se to v celé její historii. Že
no a představte si, no, že by český bratr zakládal arcidiecezní muzeum. To by byl tedy paradox opravdu se vším všudy.
Já si myslím, že no v podstatě ale přes nějakou, přes to koleno jste to vlastně jako kdyby založil, udělal jste to. Pane profesore, vy jste říkal, že to město mělo svoji velkou historii, že bylo přirovnáváno vlastně, já nevím, to přesně to, to přirovnání, které jste psal v té knize, už si ho teďka nevybavím, ale připadalo mi to jako metropole, jako něco, co určovalo směr tady na Moravě, co ukazovalo kudy dál. Bylo to zejména ta doba toho baroka. Proč to vzniklo? Proč to tak přišlo? Bylo to dáno jednak teda nějakou politickou konstelací a jednak tím, že tady byli šikovní lidé, nebo proč?
No, to mělo samozřejmě řadu důvodů. Mě na tom upoutává jeden z nich, který bych rád ve stručnosti zmínil. Komplex méněcenosti. Olmouc byla do 30. války hlavním moravským zemským městem. Ty funkce se střídaly s Brnem, jednou byl zemský sněm v Brně, po druhé v Olomouci a tak dál a tak dál. Ale díky dlouhé švédské okupaci a zničení města ty zemské funkce přešly na Brno a Olomoučani tím strašlivě trpěli, takže se to pokoušeli vynahradit kulturně. Proto vznikl ten cyklus antických kašen, nebo kašen s antickými náměty, proto vznikl ten ohromný monument sloupu Nejsvětější Trojice a tak dál, které všechny měly dokládat. Jak můžete, panovníče, pokořit toto město, které založil samotný Gaius Julius Caesar, které má tedy ve střední Evropě mimořádnou roli. Takže z komplexu méněcenosti leckdy vznikají velmi zajímavé věci, například sochařská glyptotéka, rozprostřená v ulicích a na náměstích města, která něco velmi důležitého sděluje.
Takže to bylo duchem, ne mečem, teda ten boj. Nicméně evidentně nevyhrála Olomouc. Nebo vyhrála?
Vyhrálo no tak, to? Jak se to vezme? Nevyhrála, ale ty památky zůstaly.
Takže
pořád ještě něco sdělují. Byť většina lidí si samozřejmě už tu podstatu, kvůli které vznikaly, neuvědomuje, ale pořád něco sdělují.
Pro Arte Antiqua Praha a tři části z hudby ke hře Abdelazer Henryho Persla. Takže z barokní Kroměříže Pavla Josefa Vejvanovského v úvodu dnešní vltavské páteční telefonotéky do Anglie barokní. To proto, abychom si řekli, jestli Olomouc přesáhla někdy ten regionální až národní rámec tady toho těch zemí koruny české, jestli tady sem přicházeli lidé zvnějšku a vytvářeli ji a ona oslavovala naopak to okolí. Jak to bylo, pane profesore?
Ale jistě, že přesáhla a nejenom z hlediska těch, kteří přicházeli, ale i z hlediska místních lidí, protože vrcholná doba olomouckého baroka, to znamená období první třetiny 18. století, je dílem víceméně zdejších umělců, mistrů, byť třeba z jejich rodiny pocházeli, Bůh ví odkud, většinou migrovali ze střední Evropy. Ale Olomouc, a to je teď můj především zájem, protože nad tím vysedávám u toho počítače, jak jste zmínil, tak se snažím rozluštit, jak to bylo poté, co Olomouc přestala být velkou rakouskou a pak rakousko-uherskou pevností. Byly zbořeny hradby a najednou se městu naskytly z hlediska tehdejší doby téměř neslýchané podmínky k rozvoji, protože bylo staré město a kolem vůbec nic. Terra incognita vacuum, takže ideální podmínky. No a mě zajímá to, jak se s těmito ideálními podmínkami vyrovnali například v Brně o půl století dříve, protože Brno bylo taky pevností, a nebo ve stejné době jako v Olomouci v Hradci Králové. Do jaké míry dokázali těchto podmínek využít a nebo také nevyužít?
No a jaké je vaše skóre?
No, moje skóre pro Olomouc není příliš veselé, protože sáhli velmi vysoko, pozvali si člověka, který byl skutečně na neobyčejně vysoké úrovni, jako jeden z prvních v Evropě upozornil na to, že to, co se děje v tom 19. století, takové to šablonovité roztahování měst jako rakovinotvorný útvar, není úplně správné, že by se mělo dbát na takzvaného genia loci, vycházet z konkrétní struktury podmínek toho města. Takže sáhli skutečně velmi vysoko, ale pak jim došel dech.
A došel jim dech, protože se zalekli té velkorysosti toho nápadu? A nebo to byly finanční problémy, nebo kde, co se stalo?
Všechno možné dohromady a já jsem přesvědčený, i když empiricky se to dokázat nedá, že v tom hrála velkou roli mentalita. A mě pak zajímá otázka, do jaké míry mentalita toho, řekněme, průměru až podprůměru přešla z hanáckých Němců, neboť Olomouc byla ze dvou třetin německým městem a z hlediska radnice úplně německá, až do roku 1918, jak tedy přešla na ty hanácké Čechy za první republiky a hanácké Čechy v současnosti.
A není to taky to vědomí toho pokořeného města, o kterém jste mluvil, jak panovníče toto můžeš dopustit, tak on to dopustil a zůstalo to tak už. Tak jestli pak řekli, tak to nemá cenu se snažit vlastně, teď stejně.
Ale oni měli snahu a velké představy, dokonce bych řekl, že ty představy byly až nereálné o tom, jak kolem řeky Moravy se postaví obrovské továrny, které budou kouřit a vypouštět ty splašky do řeky.
No, ale to bylo proti tomu architektovi, ne? Ale...
A jak to přiláká ohromnou spoustu lidí. Ne, teď vážně. Mě na tom třeba zajímá to, že Olomouc je vlastně město bez řeky, ačkoliv odjak živa se tady ta řeka rozlévala kolem celého města a tak dále. A tu řeku nedokázali využít, na rozdíl od Hradce Králové, které právě kolem toho Labe a kolem Orlice má ty nádherné promenády s velkým duchem vybudované a tak dále. Na jedné straně nádherné Kotěrovo muzeum, na druhé straně elektrárna, která připomíná pohádkový hrad, což se v Olomouci bohužel nereflektovalo. Ten genius loci tady byl prostě upozaděn.
To my tady nechceme. Pane profesore, vy jste vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Jak na tu dobu vzpomínáte?
No, na tu dobu je možné vzpomínat různým způsobem. Na jedné straně byl to začátek normalizace,
ano.
Takže téměř všechny kantory nám vyházeli. Možná díky tomu jsme také většinou úspěšně absolvovali. Na druhé straně to byla doba doznívajících 60. let, kdy jsme tady měli velice zajímavou společnost. A díky tomu, že ta škola nebyla v té době právě pro ty problémy, které určitě ty existenční problémy naši kantoři prožívali, z hlediska studia příliš náročná, tak dávala prostor k četbě, k vysedávání po hospodách, zkrátka k tomu, čemu říkáme studentský život. Já na tu dobu velice rád vzpomínám, přestože byla samozřejmě tragická.
To vaše směřování, že se chcete věnovat dějinám umění, tak vzešlo odkud? Proč to bylo?
To byla do určité míry náhoda, ale možná to taky spočívalo v tom, že jsem se narodil v domě, kde byla dole v přízemí písmo-malířská dílna, kde se scházeli akademičtí malíři. A když jsem si jako chlapec hrával na dvoře, tak mě půjčovali to, čemu se třeba říká malštok, to znamená takové to zařízení, podle kterého ti písmo-malíři píšou ta velká písmena, brali mě k sobě do dílny a tak dále. Tam jsem možná trošku k tomu výtvarnému umění přičichl, řekněme, po praktické stránce. No a potom jsem dlouho váhal, jestli se nemám věnovat literatuře, tedy dějinám literatury nebo výtvarnému umění, no nakonec převládlo to druhé.
Od roku 74, tedy potom, když jste úspěšně dokončil vysokou školu, tak jste pracoval v oblastní galerii výtvarného umění v Olomouci. Tam jste se právě věnoval sbírkám, grafiky, kresby, taky architektury. Tak to byla epocha, kdy jste už v tom dokonale znormalizovaném městě už začal fungovat a poznával jste asi, nebo narážel jste na jeho limity asi v té době, docela zjevné, ne?
No, v práci jsem narážel na velké limity, protože prakticky nebylo možné udělat výstavu anebo koupit něco do sbírek od těch, kteří za něco stáli. Byla to doba, kdy se velcí znovu stali malými a naopak. Ale na druhé straně, protože to byla taky doba, kdy prakticky nebylo téměř nic možné z hlediska starší generace, která byla téměř zašlapaná do země, tak jsem se nějakým nedopatřením stal určitým mluvčím toho, čemu se říkalo šedá zóna, a to mě přivedlo ke spoustě velice zajímavých lidí, ke spoustě velmi zajímavých výstav, vernisáží po různých zapadlých místech, třeba i psychiatrických léčebnách a tak dál a tak dál.
Konkrétní buďte malinko.
Mám být konkrétní, no tak nezapomenu na jednu vernisáž v Ústavu choromyslných v Kroměříži, která byla naprosto dokonalá, protože většinu publika tvořili chovanci, a když se tedy odbylo úvodní slovo a odbyla hudební vložka, tak chovanci na pokyn jedné zdravotní sestry povstali, ta sestra jim všem obrátila hlavy k těm obrázkům a oni defilovali kolem. Dokonalejší vernisáž si představit nedokážu.
Franz Schubert, moderátor z Moment Muziko. Thank you. Český rozhlas Vltava, Telefonotéka, Ivan Klánský a moderátor z MOMA Musico France Schuberta. reflektor@rozhlas.cz, možnost, jak sem k nám do Olomouce napsat své pozdravení nebo dotaz historiku umění profesoru Pavlu Zatloukalovi. Učinil tak Radovan Lipus, režisér, srdečně zdravím pana profesora Zatloukala do Telefonotéky a už se velmi těším na jeho novou knihu. Mohl by prosím o ní a jejím tématu prozradit trochu více? Přeji hodně zdraví, stálou inspiraci k obdivuhodné práci a posílám, jak jinak, Radovan Lipus, šumné pozdravy do barokního srdce Moravy. Zdravíme a pane profesore, o vaší nové knize povězte tedy teď.
Tak, taky musím pozdravit milého pana kolegu Lipuse, se kterým jsem velmi rád spolupracoval. No, prozrazovat o nezrozeném by se nemělo zase tolik, tak aspoň něco naznačím. Bude to kniha, která se věnuje letům mezi Waterloo a Verdénem, to znamená 1815 až 1915, ve které se snažím vysledovat něco, co se odehrávalo v rozpětí 2, 3, 4 měst Brna, Olomouce, Hradce Králové a něčeho taky skromně říže, to znamená, jak se vyvíjela, jaká témata tehdejší jejich obyvatele zajímala a podobně. A kromě toho se snažím vysledovat v té době, kdy se ta města celkem prudce začala rozvíjet, zbavovat hradeb a tak dál, do jaké míry měla schopnost býti městotvornými, tak jak to bývalo v předešlých staletích.
Být městotvorný znamená dělat něco pro blaho města, aby vzkvétalo. Takhle to mám pochopit.
A nejenom pro blaho města, aby vzkvétalo, ale zajímají mě dvě otázky. Nejenom co, ale také jak. Do jaké míry se dokázali vyrovnat s obsahem a také do jaké míry se vyrovnávali s formou.
No a ta práce na té knize, vy jste říkal, že je poměrně urputná, že vás už zavaluje, že vás dusí. Přece jenom teď jste už v důchodu, takže jste vyjel za ty olomoucké hradby asi 15 kilometrů, kde trvale sídlíte. Chtěl jste odpočívat, chtěl jste farmařit, tak jak to probíhá? Vy píšete od rána do večera teda? Nebo
ano, já píšu od rána do večera, protože mám termín a ten termín je ostrý a termín musím dodržet a chci taky dodržet, protože jsem to dělával celý život, takže jsem sám sobě velmi ostrým pánem, tak říkajíc bičem. No ale trápí mě především to, v domě žijí malé děti, moji vnuci, kterým nemám čas se věnovat a vidím jejich zklamané pohledy, když mi řeknou, dědo, pojď si hrát a děda sedí u toho pitomého počítače a pořád píše a píše a píše. Takže spoustě lidí, které mám rád, toho spoustu dlužím, což je mě líto, ale už to brzo skončí a řekl jsem si, aby už neměl starý blázne další podobná pokušení, bylo by ideální, kdyby zvěnoval celou knihovnu, kterou v životě vybudoval, nějaké instituci a byl pokoj a bylo po pokušení.
No tak do té instituce pak budete docházet fakultativně. Já si myslím, pane profesore, že vy zkrátka tu knihu odevzdáte, samozřejmě termín splníte, potom si vydechnete, počítám půl roku a pak už těch vnuků a té rodinné lásky bude tolik, že řeknete, nechte dědečka tvořit aspoň chvíli. Bylo to tak podobně s tou knihou Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska, nebo?
No to byl taky takový příběh, ano. Protože jak známo nakladatelství získá grantové peníze nebo dozví se o tom, že je získává někdy na jaře,
ano.
To v lepším případě, počátkem léta to v horším případě a do konce roku musí být kniha venku se vším všudy. To znamená na pultech knihkupectví, takže to bývají většinou dost velké štvanice a pokud nemáte už něco předpřipraveno, tak je to téměř nesplnitelné. Nicméně nebudu si stěžovat, ta práce na tom byla zajímavá. Já jsem na ní vytvořil v podstatě jenom asi pětinu. Kolega Zeman, se kterým jsme to spisovali, má na tom hlavní podíl. Já jsem se věnoval Moravě a Slezsku, jak je mým nemravným zvykem, on dělal české lázně. No a zajímalo nás především to, jak se ty lázně od konce 18. století do dneška architektonicky, urbanisticky i společensky vyvíjeli. Co vlastně jejich budovatelé tou architekturou, těmi domy, těmi lázeňskými pavilony a kolonádami chtěli pěkného svým návštěvníkům říci?
Ta kniha má 500 stran, pane profesore. Ve křídě. Plno starých fotek, nových fotek, novodobých fotografií. Zkrátka publikace, která je, jak se říká, reprezentativní, ale nejenom to. Já jsem, když jsem se do ní začetl aspoň chvíli před naším vysíláním, tak jsem v ní objevil už pro sebe mnoho zajímavých informací. Tato kniha, vážení a milí, je určena pro jednoho z vás, konkrétně pro výherce naší telefonické soutěže. V naší soutěži, jak už víte, může každý posluchač získat výhru pouze jedenkrát měsíčně, takže zohledněte to při té, když budete vytáčet telefonní číslo 585 100 116, 585 100 116, a ptáme se vás, kdo je autorem této skladby, která za malou chvíli zazní, a jak se ta skladba jmenuje. Ona vznikla mezi říjnem 1809 a červnem 1810. Premiéru měla 15. června onoho roku 1810 ve vídeňském Hofteátru, to už hodně napovím. Dirigoval ji sám skladatel, tedy náš neznámý, a souvisí s jedním opusem dramatickým jeho současníka, ale to jméno už neřeknu, protože to už by bylo asi hodně, hodně snadné. Takže 585 100 116. Kdo je autorem této skladby a jak se ta skladba jmenuje? Pěkné dopoledne prvnímu posluchači, dobrý den.
Dobrý den přeji, o telefonu Pavel Studený, volám vám z Olomouce do Olomouce.
Dobrý den, pane Studený.
Srdečně zdravím pana profesora i vás, pane redaktore. No, tomu vašemu kolegovi, který již telefon předtím psal, jsem řekl, o co se jedná. Jedná se o předéru Egmont Ludvíka van Beethovena.
Je to naprosto správná odpověď, pane Studený. Ta kniha Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska, ta je vaše a můžete ji mít vlastně k dispozici už dnes, pokud sem k nám na Horní náměstí 21 přijdete, tak vám ji velice rádi i s věnováním pana profesora Zatloukala předáme.
Jste velice laskav, nejsem schopen pracovně toto zvládnout. Alespoň
bude tady připraven. Bude tady pro vás připraven na recepci, kdykoliv se. Ještě teď nezavěšujte, domluvíte se s paní produkční Cornovou na předání. Máte ještě nějakou otázku na pana profesora Zatloukala?
Teď mě nenapadá nic inteligentního. Bylo by hodně, ale budu se o tom trochu přemýšlet. Takže když tak, potom osobně.
Gratulujeme vám, mějte se moc hezky a doposloucháme Beethovenova Egmonta. Thank you. Košická filharmonie pod taktovkou Johannese Wildnera dohrála Egmont, předehru Ludvíka van Beethovena. Předehru nebo ke hře Johanna Wolfganga Goethe, hrdina nizozemského boje za samostatnost, La Morale Egmont 1522 až 1568. Svou urozeností patří do starého světa, pane profesore, to už říkám hostovi dnešní telefonotéky na Vltavě, kterým je stále historik umění profesor Pavel Zatloukal, tak počítá s tím, že král bude jeho pravidla ctít. Vévoda z Alby však využije veškerou svoji moc, kterou ho obdařil král, a nechává Egmonta zavřít a popravit. Smrtí hrdiny končí Goethova tragédie, ale divák ví, že boj za svobodu musí pokračovat dál. Egmont se díky Goethovi stal dobovým symbolem boje za svobodu proti vrchnosti, čehož se drží i ono Beethovenovo dílo. Jak je to se statečností a hrdinstvím v nás?
No tak to je velmi složitá otázka. Naznačil jste, že ani králové nectí pravidla hry a my můžeme dnes dodat, že ani prezidenti je nectí, jak známo, což je otázka, která spoustu lidí dnes trápí i v naší zemi. Byť náš svět, který se podivným způsobem zauzluje, ukazuje možná mnohem větší problémy na jedné straně. Soudruh Putin v Rusku, na druhé straně Islámský stát, na třetí straně vlny imigrantů. To všechno už dnes sleduju. Z toho svého doupěte se stále větší a větší hrůzou a v podstatě i bezmocí.
Takže znamená to, já už od toho dávám ruce pryč, nebo ať už to nějak doběhne, já už na to nemám vliv? Nebo...
To ani ne, ale spíš, že si s tím neví člověk rady. Že nezná otázky, že nezná odpovědi tady na tyto složité otázky, které se dnes vynořují. Proti těm euforickým 90. letům, kdy se všechno zdálo tak jednoduché, jasné, křišťálově průhledné, tak dnes se to pěkně zamotalo.
Není to tím, že předtím byl úplně jasný v uvozovkách nepřítel, byla úplně jasné, proti komu se vymezit, když chce člověk být čestný a na správné straně?
Samozřejmě to s tím do určité míry určitě souviselo.
Je to možná takové trošku, nechci říct prokletí, ale je to, když půjdu parafrázovat vaši ideu, že my jako národ jsme vznikli jak v opozici k něčemu, ve vymezení se k něčemu, tak to nám jde vymezovat se. Tak jestli teď nesklízíme plody toho svého jednoúhelného pohledu.
No toho svého vymezování se. Máte pravdu, ono je totiž mnohem jednodušší se vymezovat, než něco pozitivně tvořit. Nakonec o tom už mluvíval Masaryk za první republiky nebo ještě za Rakouska velice často. A to je jedna ze základních českých otázek. A to je zase i otázka té mé knihy, kolem které se teď pořád motám a která mě haraší v hlavě, do jaké míry se ti Němci vymezovali vůči Čechům, kteří se sem tlačili a chtěli je vypudit, a zase ti Češi přebírali to jejich vymezování se a jak se to všechno prolínalo a že nakonec možná vlastně ani nebylo příliš velkého rozdílu v mentalitě té či oné.
Ale rozdíl se dělal samozřejmě, nálepkový rozdíl byl určitě.
A skončil tragicky.
Takže to žádná
legrace v důsledku a v posledku nebylo. A tu tragédii nakonec nejvíc odnesli ti, kteří s tím prakticky neměli nic společného, třeba olomoucká židovská komunita.
Ta vaše kniha se bude jmenovat Meditace o architektuře, to asi můžeme říct. Jakým způsobem tedy, protože meditace to už nabízí nějaký generální pohled, jak už jsem řekl. Chcete se podívat na to, chcete jako projít asi všechny ty ideové nosníky, na nichž vaše práce stojí, vaše dílo stojí, tak které jsou z nich ty nejzásadnější? Patří toto do toho jádra, pudla, kolem kterého se to všechno točí?
To taky trošku samozřejmě, to z toho spíš vyplývá mimo děk,
no, ano.
Ale U Brna mě třeba zajímá to, jakým způsobem fantasticky navazovalo Brno v první polovině 19. století na antiku. Jak se tam prolínaly třeba vlivy aténské akropole.
Ano.
Toho nejvznešenějšího, co v té době evropská kultura za vznešené považovala. U Hradce Králové, to už jsem naznačil, mě zajímá třeba práce s řekou.
Ano.
Že jakou velkou ideu do toho dokázali vtělit. U Olomouce mě třeba z první půlky 19. století zajímá problém světla. Vpouštění světla do interiéru starobylých olomouckých domů. To je podle mě velmi zajímavá věc. Všichni se snažili vybudovat v té době nové schodiště jako ústřední komunikační prostor, do kterého by světlo mělo pronikat zhora. Už to není to sakrální kostelní světlo spojené s křesťanstvím, ale světlo tak říkají zesvěčtěné, které nicméně ty schody, které vedou někam nahoru až k těm belvedérům, nějakým způsobem zase sakralizuje.
Stejně jako tady v domě na Horním náměstí.
Stejně jako tady, kde to cedíme.
Ano. Přesně tak. Tak je vidět, že se to nějakým způsobem všechno propojuje. Mně stejně ještě ale ta otázka toho vymezování se, toho, jak jste řekl, že to je snazší vždycky to vidět jako v nějaké opozici, tak je nějaká cesta z toho ven?
No ta cesta je velice dlouhá. Je otázka, jestli budeme mít čas tu cestu v klidu urazit, nebo jestli zase nedojde k nějakému konfliktu, který to opět nějakým způsobem bude generalizovat a černobíle škatulkovat na ty a na ony a v tom individuální osobnost většinou mizí, bohužel.
Dá se říct tedy to, že po té euforii 90. let i přes ty všechny teď přehmaty, zmatky a tápání, tak že toto nějakým způsobem ten národ probouzí a dostává ho, že to vědomí té občanské společnosti se víc utváří a že si jedinec, že sebevědomí jedince vzrůstá?
Na to je zase možné dívat se z řady různých pohledů, co vlastně by mělo být cílem, že těch cílů je jistě spousta. Když si čtete ohlasy čtenářů novinek na internetu, tak byste propadl velké deziluzi a buď skočil do moře, anebo emigroval někam až do australské buše. Na druhé straně, když vidíte třeba kolik u nás vychází knih pořád, nedávno za mnou byli vídeňští přátelé, kteří jenom spínali ruce, jsou to kunzistorici a velmi dobří kunzistorici, a říkali, vy vydáváte takovou záplavu knih, no o tom se nám v Rakousku, ve Vídni vůbec ani nesní. Takže, jak říkám, jsou na to různé pohledy a to jenom ukazuju spíš drobky.
Foriant presto ze smyčcového sextetu a dur opus 48 Antonína Dvořáka The Raphael Ensemble Londýn. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte páteční dopolední telefonotéku reflektor@rozhlas.cz. To je místo pro vaše dotazy na historika umění profesora Pavla Zatloukala. Pane profesore, česká národní povaha, moravská národní povaha, slezská národní povaha, nevím, zkrátka naše národní povaha, jak jsme říkali, je toto vymezení, ta opozice, jak se to vztahuje k vývoji Olomouce, tohoto města? Jakým způsobem si to město počínalo ve 20. století? Poté, když tedy se začalo vládnout samo v roce 1918?
No, samozřejmě velmi, velmi úzce to spolu souviselo. Já uvedu jeden příklad, vrátím se s dovolením na konec 19. století, ale myslím, že to je příklad velmi ilustrativní, když se odhaloval rekonstruovaný olomoucký orloj, který dostal novogotickou podobu, tak většina německého tisku psala velmi nadšeně o tom, že kam pak se hrabou všechny orloje, včetně pražského, proti staronovému olomouckému. No a Češi ti se tomu vysmáli a psali o tom, že ani jejich kapouni na dvoře tak příšerně nekokrhají jako kohout na olomouckém orloji. No a jak se k tomu zachovali Češi po roce 1945, kdy bylo potřeba v úvozovkách odgermanizovat a v úvozovkách odklerikalizovat město, zničili ho. Zničili památku, která sahala až někam do 15. století tím, že nechali udělat svým slavným rodákem Karlem Svolínským socialisticko-realistický orloj, který měl být oslavou družstevnictví, družstevní rolníků a dělníků a vědců, chemiků se zkumavkami a podobně. Paradoxně v době, kdy byl rolnický venkov ničený kolektivizací. Takže vidíte, že čtení v architektuře, v kultuře, v umění je někdy velmi zajímavou a někdy i strastiplnou záležitostí.
Takže toho, co máme, jako si nevážíme. My jsme nebyli sebevědomí, nebo neměli jsme, nebereme to, že Olomouc je tedy jako duchovním centrem Moravy, že to, že tady odklerikalizování, jak jste řekl. To znamená, že jsme jako drželi tu ústřední linii, že teda tak se to dělá v celém státě, takže my jako vůči tomu my sklapneme a půjdeme radši s nimi, aby se neřeklo, ne, ne, na to nám nesahejte, my jsme hrdí na to, že jsme sídlem arcibiskupa.
No, ta doba byla velice zajímavá v tom, že tedy tragikomická a tím i zajímavá v tom, že Olomouc se snažila být papežtější než papež.
A to provincie bývá, ne, většinou?
To někdy bývá, ale v Olomouci to bylo specifické tím, že se například pokoušela převrstvit staré památky spjaté s křesťanstvím například, ale nebo i z hlediska synagogy s jinými kulty novými. Takže na místě synagogy, jak známo, byl vybudovaný velký pomník ve i Lenina, je ve Stalina, ale v podobě nejsvětější trojice.
A je to dáno tím, že ti funkcionáři se chtějí udržet na těch svých postech, takže té Praze podlézají, aby jako je neodvolala, nebo proč to tak je?
No, to mě právě zajímalo, proč tady v Olomouci třeba vzniklo přímo několik zastavení spjatých s novým komunistickým kalendářem. Když jste procházel městem, tak od toho socialisticko-realistického orloje na náměstí J.V. Stalina jste mohl pochodovat Leninovou třídou k onomu zmíněnému pomníku a tak dál a tak dál. Nebudu už popisovat ta další zastavení. Ostatně jedno z nich je pořád ještě bez grafitu v hale hlavního nádraží. Takže bylo to něco podobného jako po 30 leté válce, kdy měl být ten protestantský kult převrstvený něčím jiným. Kdy třeba, já nevím, jezuité na husické melodie skládali a tak dál a tak dál. V tom je taky určitá kontinuita.
No a tohleto, jak bych řekl, tahleta lojalita neláme vás?
No, mě na tom zajímalo to, že i po převratu v roce 1989 jsme se snažili odstranit tady tyto památky jako by neexistovaly. Vymazat určitou část historie.
Jako hřích? Jako něco? Jako takovou špatnou vzpomínku? Nebo?
Zapomenout na to, odstranit to, ano, likvidovat
to. Nebylo.
Nebylo to.
To nebylo. V roce 1989 se stáváte vedením nebo ředitelem Muzea umění, které se vlastně z té galerie výtvarného umění transformovalo. A to muzeum je dnes minimálně na středoevropské, ne-li na evropské úrovni. Je to muzeum, které má mnoho expozic, které je velmi navštěvované, které skoro všichni hosté telefonotéky, kteří sem přijedou a nejsou z Olomouce, chtějí navštívit. Takže já je s nimi poctivě procházím. A mám velkou radost z toho, že se toto dílo podařilo, ale po tom, co jsem slyšel, si říkám, že to musela být šílená práce, pane profesor.
No to byla velká práce samozřejmě, ale taky práce, která člověka bavila. Podívejte, zase to vzniklo z komplexu méněcenosti. My jsme si s kolegou, který dnes je po mně ředitelem, Michalem Soukupem, a myslím si, že ředitelu je velmi dobře, my jsme trpěli v 80. letech právě tím rozporem mezi určitou velikostí staré Olomouce a tím, co naše galerie tehdy znamenala. Přesně řečeno tím, že neznamenala téměř vůbec nic. Nic nesměla, neměla výstavní prostory a tak dál a tak dál. A byli jsme přesvědčeni o tom, že se to musí změnit, že se to musí nějakým způsobem vyrovnat. Takže vzniklo Muzeum moderního umění, vzniklo arcidiecezní muzeum na Starém Olomouckém hradě, vzniklo arcidiecezní muzeum v Kroměříži, které zpřístupnilo ty nejcennější sbírky starého umění, které tady existují. Prostě dostalo se to do, řeknu to teď vulgárně a hloupě, do podoby, která by měla být normální. Předtím to bylo nenormální, nyní už se to stalo normálním. Aspoň já si myslím.
Takže vy jste vlastně udělali takovou tu terapii, že jste vrátili sebevědomí, protože to, co jsme řekli, to bylo popření toho sebevědomí.
Snad do určité míry. A protože mě vždycky zajímala taky otázka toho, má-li se ukázat něco, je-li to malé, prostřední nebo velké, musíte to ukázat na kontrastu s něčím jiným.
Ano.
Prostě porovnat to s něčím jiným. Tak jsme si řekli, že jako dovršení toho všeho by tady mělo vzniknout středoevropské fórum. Dál jsme si netroufali, protože na větší nákupy, řekněme třeba amerického umění nebo britského, francouzského, bychom asi příliš mnoho neměli finančních prostředků, i když teď se podařila ta velká akvizice z části pozůstalosti Viktora Vazareliho, která se ocitla
úžasná.
Jako dar v Olomouci. Takže porovnání střední Evropy. A porovnání střední Evropy z hlediska druhé poloviny 20. století před i za železnou oponou. Jak to vypadalo v Německu, jak to vypadalo v Rakousku a naopak, jak to vypadalo v Polsku, v Maďarsku, v Česku, na Slovensku a podobně. A zjišťovali jsme, že se to neobyčejným způsobem duchovně prolínalo, jako by železná opona neexistovala. Že to podstatné ve výtvarném umění prostě bylo tam, i tady podobné a řešilo podobné problémy, ačkoliv my jsme v těch 70. a 80. letech, která já velmi dobře pamatuju, z větší části třeba o maďarském umění nevěděli vůbec nic. Oni už toho o nás věděli trochu víc, ale my téměř nic. A přesto se tam řešili podobné problémy. Takže vznikla idea vytvořit jakousi kolekci, která by ukázala ten vývoj po roce 1945 z hlediska těchto různých zemí. Soustředit tady podstatná výtvarná díla v celku a taky si se pokusit odpovědět na tu kunderovskou otázku, co je to střední Evropa. Je to vakuum někde mezi západem a východem? A nebo tady vznikalo i něco specifického, co má jakýsi duchovní přesah? Takže
odpověď?
To se z části podařilo. Ty sbírky existují, ještě se samozřejmě dobudovávají, ale chybí proto budova. A teď je otázka, jestli se podaří ta budova pro vystavení těchto sbírek, které by na tuto otázku se pokoušeli z hlediska výtvarné kultury samozřejmě odpovědět, jestli se ta budova podaří postavit. Doufám, že ano.
Takže intermezzo v podstatě.
Takže intermezzo, ano.
Pane profesore, Je to tak, že když jste začali s těmi zahraničními partnery jednat, tak jejich vnímání Olomouce bylo naprosto jiné, než je to naše? Je to tak, že oni mají Olomouc nebo váš počin za mimořádný a rádi mu vyšli vstříc? Je to tak, že my sami si o sobě myslíme mnohem, jaksi, že jsme v našem nahlížení na nás mnohem skeptičtější, než je to okolí?
Je to tak samozřejmě, ale já myslím, že kritiky nikdy není dost. A být kritickým vůči sobě, a to zase vzkazuju, na úkor našich pánů prezidentů, aspoň těch dvou posledních, není opravdu nikdy dost. Ale ti zahraniční partneři, co znamená ti výtvarní umělci, anebo ti, se kterými jsme komunikovali, tak ti nám většinou, dáli se to zhrnout do jedné téměř holé věty, odpovídali konečně. Konečně se pokouší někdo udělat něco a odpovědět právě na tu otázku, zdali je střední Evropa a navíc střední Evropa v poválečných desetiletích fenoménem či nikoliv.
Odskok jinam, pane profesore. Pojďme do Moravských Hvozdů, tam, kde pokud nejste u toho počítače, tak se rád procházíte za tu Olomouc, do těch lesů, do lesů, které inspirovaly Rudolfa Těsnohlídka, ať už to byly ty bílovecké, anebo tady ty hanácké, protože víme, že Liška Bystrouška pobíhala po celé tady té naší Moravě, tak k napsání právě Lišky Bystroušky existuje krásná nahrávka ze Zlatého fondu právě brněnského rozhlasu v podání Karla Hegra, Olga Zezulová, režisérka. Já navrhuji, pojďme si kousek poslechnout. Jste pro?
Určitě.
Les byl veliký, pustý a tajemný. Tak jevívá se všem lidem a nejvíc básníkům a malířům, jdou-li jim sami. Bývá jim tam smutno a pociťují občas divný strach, jaký zakoušíváme v dětských letech. Strach z ničeho. Ovšem, když tam jdou lidé dva a dva, bojí se zase něčeho, aby je totiž nikdo neviděl. Staří vzpomínají, i když se tomu brání, jak se mývali rádi a jak pěkně bývávalo v leckteré lesní samotě. Mladí nemají na vzpomínky, kdy a nestrácejí čas. Bystroušce bylo jako člověku. Kudy pak včil dál, povídala si, neznám stezníků, nevím kudy má kam. Smutno je mi, proč jsou tak sama? Kdybych aspoň měla kouska střížky nad hlavou. Dohroma zahubovala sama sebe a přetáhla se zlostně ohánkou. Aby se Liška v lese ztratila? Nad hlavou jí prosvítlo, vycházela na mítinku a rázem spadla s ní tesknota. Nebyla tu sama. Uprostřed seče na malém brdku stála osobnost zvířecí, jí neznámá, která vzbudila i hned její pozornost. Osobnost tato stála popás v díře. Stála nikoliv nějak ledajácky, nýbrž z jejího postoje, z každého chlupu, z očí k obloze obrácených, z nosu vzhůru pansky otrčeného a ze vznešeného držení pracek, zářila ohromná povýšenost nad celým okolím. Bystrouška se přikrčila za podrostem, všecka skoprněla a pravila si v duchu, hromtidé pac, co pak je to tok za panáka? Byl to milost pán Jezevec, domácí pán, mládenec obstarožní a bývalý císařský rada v lesní říši. Šatil se velmi solidně, nedbají zbrklosti módy a Jeho popelavý dědiční háv byl střihu ne zrovna elegantního, za to pohodlného, jako ulítý na jeho postavu, zvlášť na velebné bříško vybíjaračného labužníka a všestraného oblízala. Ač v úřadě nesloužil a samotářsky soukromničil, zachoval si podle rodinné tradice licousi, jež jeho tváři dodávali zdání šlechtického. Se světem se rozešel dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost. Příčinou toho byla nešťastná láska.
Liška Bystrouška a poté dvě moravské lidové Leošem Janáčkem zhudebněné v podání Magdaleny Kožené na klavír doprovázel Graham Johnson. Český rozhlas Vltavu máte stále naladěnu v pátek 10. července dopoledne, kdy je hostem telefonotéky historik umění profesor Pavel Zatloukal. reflektor@rozhlas.cz, e-mailové spojení sem k nám do Olomouce anebo telefonní číslo 585 100 116 585 100 116. To je spojení telefonické sem k nám do studia. Můžete se ptát, můžete telefonovat, můžete své reakce a otázky panu profesoru Zatloukalovi osobně tlumočit. Máme tu první dotaz. Dobrý den. Dobrý den.
V 70. letech jsem navštívila nádhernou výstavu obrazu Bohumila Dvorského v galerii Olomouc. Chtěla bych se pana Zatloukala zeptat, jestli neví, bude-li opět náš významný olomoucký malíř mít opět takovou výstavu. Děkuji moc krát. Nashledanou.
Moc vás zdravíme, děkujeme za vaši otázku. Pane profesore, prosím o odpověď.
Aha. Ta otázka bohužel není přímo na mě, protože já už jsem na penzi, takže neovlivňuji výstavní politiku ani Olomouckého muzea umění, ani jiných institucí, ale nepochybuju o tom, že Dvorského někdy zase uvidíte, protože čas od času jeho výstavy bývají.
Děkujeme za odpověď, pane profesore. Já ještě znovu zopakuji telefonní číslo 585 100 116, pokud byste chtěli telefonovat. A já se ještě vrátím teď k tomu dalšímu počinu, který se vám kromě muzea umění povedl, a to je Arionova kašna. Arionova kašna, dnes se to bere jako samozřejmost, krásný Arion vedle želva, po které se plazí děti. No, nová kašna v Olomouci, jak k tomu došlo, že jste to prosadil?
No, samozřejmě to není zdaleka jenom mojí zásluhou, na tom se podílela spousta lidí a především autor Ivan Tajmr.
Olomoucký rodák,
můj kamarád.
Tak to bylo taky, myslím, hodně podstatné.
Velmi dobrý kamarád. No, jak k tomu došlo? Celkem jednoduše. Když jsme zvonili klíči v listopadu 89, tak jsem si uvědomil, že v Olomouci se všechno podstatné odjakživa odehrává v trojúhelníku. Mezi radnící jako symbolem moci, mezi divadlem jako symbolem světské moci, tedy duchovna světského, a mezi trojičním sloupem jako symbolem pochopitelnosti. Onoho ducha duchovního. No a protože jsem věděl, že se na tom místě, kde dnes Arionova kašna stojí, už v baroku plánovala kašna se stejným námětem, která se bohužel už neuskutečnila, tak jsem si řekl, že by bylo dobré vybudovat to tam. Zpočátku mě napadlo, že by to mělo být nějaký památník trochu v duchu Gandhiho, nenásilnosti a tak dál a tak dál. No a pak mě napadlo, že vlastně ta pověst, ta antická báje o Arionovi, kterou Olomoučanům zprostředkovával Ovidius, by byla přece jenom na to místo nejvhodnější, protože vypovídá o velice mnohém, jak v osudu jednotlivce člověka, tak v osudu i celé komunity. Olomoučané si ji zvolili jako téměř alegorii toho, že byli kdysi pokoření, ale přesto zůstává stále naděje na znovu zrození. No a potom se podařilo to, že k realizaci byl přizvaný Ivan Tajmr, kterého to velmi zaujalo, protože velmi rád vzpomínal ve svém pařížském a italském exilu právě na olomoucké baroko, právě na ten trojiční sloup. Miluje antiku, takže to všechno se dalo dohromady a v roce 2002 byla kašna na náměstí.
Jaký další počin připravujete v tohoto rozsahu, pane profesore?
Já už to moc nepřipravím a ani bych neměl. Já už jsem toho napáchal celkem dost. No, takže teď ta kniha, no a kromě toho se věnuju se svým milým švagrem a se svým milým synem taky trochu přírodě, která mě velice chytla. Poté, co jsem několikrát měl možnost, bohužel až na stará kolena, navštívit například anglickou krajinu, anglické parky a zjistil, jaká je to obrovitá kultura, která se úplně vyrovná svatopetrskému chrámu v Římě nebo egyptským pyramidám, takže trochu krajina.
Dá se říct, že ten váš pohled na život a na svět skrze to vizuálno, ale zároveň vizuálno vyložené, protože vy vlastně ve všem vnímáte nějaké symboly, nějaké výslednice. Vy vlastně jste schopen analyzovat ty nitky, které vedou k nějaké výslednici, ať už ideové, anebo tedy už potom i technické. Tak je to vklad, anebo je to někdy zátěž?
No, je to někdy zátěž. Mě to odjakživa bavilo chodit po městech, někdy taky po hřbitovech a číst si, co ti lidé vlastně tím domem, tou ulicí nebo tím náhrobkem chtěli sdělit svému okolí nebo svým potomkům. Takže to je někdy i profesionální zátěž. Já si to uvědomuju samozřejmě.
Tak když procházíte dnes tou Olomoucí, tak co sděluje dnes Olomouc?
No tak to se v člověku prolíná spousta vzpomínek, které má s určitými konkrétními místy spojené. Taky je kolikrát naštvaný, že se něco podařilo zase pokazit. A někdy je i rád, že se zase něco podařilo spravit. No, jak kdy.
No a co vám říká jako člověku, který se tady narodil, tak jste rád, že jste tady? A nebo byste řekl, přetrpěl jsem to, dostanu metal, anebo je to lepší, než to bylo, nebo jaké to je vlastně pro vás?
To víte, že člověk rád, ale někdy zase, a to znovu už opakuju, naštvaný, když zjistím, že se tady má postavit mrakodrap přímo téměř na hranicích památkové rezervace a musím si nutně položit otázku, tak co je podstatou Olomouce? Ty duchovní dominanty, a nebo ta nová dominanta, která by je chtěla nějakým způsobem trucovitě, sebevědomě, nezřízeně sebevědomě přehlušit.
A neřeknou oni, no jo, tak on je staromilec, on zkrátka nefandí novým trendům, protože z toho jsou lidi vašeho ražení hodně často potom jako obviňováni.
To víte, že i mě obviňují, píšou o mě, že jsem senilní starec a podobně. No tak co mám dělat, lepší už nebudu.
Zkrátka za svým názorem si stojíte.
Určitě.
Jaká je naděje pro toto město? Bude vyklouzne nebo vyklouzává už z té provinčnosti, stejně jako ten národ z té provinčnosti už má něco říct světu?
Ta naděje samozřejmě tady existuje. Je tady ta pevná podstata, vypovídá o tom i ten Arion.
Tak to řekněte, jak to bylo
s tím? S tím delfínem, že ten Arion, ten řecký básník, který prostě se plavil po moři na druhou stranu někam do Afriky a pak ho přepadli lodníci, obrali o všechno a předtím, než ho zavraždili, tak mu dovolili, aby si zahrál na lyru. On hrábl do strun, vynořil se delfín, který ho odnesl naspátek do Řecka, kde to všechno vypověděl, lodníci byli potrestani, mu se vrátilo všechno, co měl. A hlavně samozřejmě zachoval život. V tom je to Ovidiovo poselství. Pokud zachováme život a naději, tak existuje budoucnost.
Tak takové duchovní poselství, modlitba skoro, nebeští kavalérové, olomoucká kampanela se sbormistrem Jiřím Klimešem, Český rozhlas Vltava, telefonotéka 585 100 116, další telefonický dotaz. Dobrý den.
Klimeš, to jsem já, jo?
Dobrý den.
Pane profesore, takový soukromý dotaz. Já jsem sochař a po válce pracoval v Praze, sochař Zatloukal. A dělal několik alegorií Hane. A mě by zajímalo, jestli je to přízeň.
Ne, bohužel, ke své hanbě musím sdělit, že žádná přízeň to není. Ne, bohužel, zklamu vás.
To není. Ne. A ještě bych chtěl jednu připomínku. Já mám v Olomouci před novým nějakým výborem obecním otisky rukou sochu, kterou zakoupila kdysi stavby silnic a železnic. Oslo se to v Olomouci ve skladu a pak to použili k té novostavbě a vyprý jste jedinej ze širokého okolí určil, kdo je autorem.
Ne, určitě jsem nebyl jedinej. No, je to Klimešova socha, která je abstraktní a byla koupena v Olomouci v době vrcholící flóry Olomouc, to znamená někdy kolem roku 1968-69.
No. Tak vám moc děkuju.
No za málo.
Ano, my jsme to z toho vydedukovali. Ono to s tím Jiřím Klimešem, který dirigoval kampanelu, vy máte něco společného s Jiřím Klimešem?
Ne.
Tak, je to jedna teď. Mějte se moc hezky, moc vás zdravíme. Naschledanou. Vidím, že vaše paměť je obdivuhodná, pane profesore. Vidím, že zkrátka o všech artefaktech, které vaše oči spatřily, tak je máte někde ve vaší registratuře v tom velkém mozku.
Ale zdaleka to tak není. Na Klímeše z roku 1969 si vzpomenu, ale co jsem měl včera k obědu, to bych vám určitě neřekl.
To už sebou váš věk přináší, ono nás to čeká všechny, ono a nejenom váš věk, protože i moderátor tohoto pořadu občas trpí podobnými už nedostatečnostmi, ale na druhé straně podstatné je to, že vaše práce a to, co po vás zůstává, tak přináší inspiraci dalším. Já musím říct, že při čtení knihy Zmizela Olomouc, které se zase chci vrátit, protože jsme ji začínali, a nejenom proto, že jsme ji začínali, ale protože pro mě, jako pro rodáka, přinesla tolik nebývalých pohledů do míst, která, nebo na místa, která jsem si myslel, jak je důvěrně znám. A viděl jsem je v úplně jiném hávu a uvědomil jsem si to jedno, co jste řekl, že ten svět pokračuje dál, je jen na nás, jakému dáme ty nové kontury, ale myslet si, že před námi nic nebylo a my tváříme něco světoborného, to je začátek konce bezesporu. Přeju vám všechno dobré, hodně zdaru ve vaší práci, hodně štěstí taky, hodně pěstitelských a chovatelských úspěchů. A aby meditace o architektuře vyvolala u čtenářů nejenom odezvu takovou, že si řeknou, že jsou rádi, že to přečetli, ale taky, že ve vás bude rezonovat to, že oni, když to čtou, takže je to někam posouvá. Mějte se moc hezky a hodně zdaru, pane profesore.
Děkuju a děkuju taky za trpělivost. Nasledanou.
Ta mi někdy chybí, příště se asi polepším. Přátelé, krásné léto, hodně zdaru, hodně léta, hodně sluníčka a naslyšenou. Thank you.